Ano, vítám vás a zdravím. Dobrý den a dobré odpoledne přeju. Pokud se nechcete loučit se svými oblíbenými rostlinami a nebo to berete jako pokus, že když to nevyjde, tak se nic neděje, zkoušíme jejich přezimování. Nejčastěji to jsou pelargonie, tedy muškáty, pak oleandry, durmany, fuchsie, ale i rozmarín. No a jak se k ním stavět teď, co začít dělat pro někoho už konečně na konci zimy, jak je přivést do zdárné kondice, abychom je mohli opět vystrčit na zahradu a nebo na balkon, tak to poradí dnešní káva o čtvrté. Už si můžete nachystat otázky nejenom do vysílání, ale i po něm, protože naši hosté dnes, Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Budou odpovídat pochopitelně i na našem chatu. A mými hosty jsou dnes paní Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, tak ještě jednou vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkali jsme, že si budeme povídat o těch květinách, které se snažíme přechovat přes zimu. Zmínila jsem některé z nich, vy zcela jistě přidáte další, které tak jako často vidíte, že se pokoušíme přezimovat a nechat žít, tak které třeba jsou ty další.
Teď se vy přímo nahráváte, protože já bych to řekl, že necháváme je žít. Já bych řekl přímo, že živoří, protože v našich podmínkách přece jenom ta zima je pro ně nejkrutější, stejně tak asi jako pro nás, a ty rostliny prostě v těch bytech, kde je máme, úplně nemají ty správné podmínky. Mají tam příliš vysokou teplotu, příliš suchý vzduch, to všecko napomáhá tomu, že oni fyziologické činy pouštět listy opadávají, navíc se tam množí škůdci, jako jsou třeba svilušky, takže to všechno je to negativní a proti tomu my musíme bojovat, protože samozřejmě pokud bychom měli tu možnost, máme zimní zahradu, kde je patřičná vlhkost, přiměřená teplota, dostatek světla, tak to by bylo to pravé. Ale většinou tyto rostliny trápíme v bytě a teprve, až na jaře půjdou ven, tak se zpamatují.
No, často jste tady v poradnách ve vysílání dvojky říkali, vyberte světlé místo, chladné místo, tak ideálně někde mezi 6 a 10 stupni, ale co když třeba to chladné místo máme, ne úplně těch 10, ale dejme tomu kolem těch 15, ale není tam světlo. Mám je třeba už teď začít někam jako přenášet, byť je dám do většího tepla?
No, záleží na tom asi, co to je za rostliny. Pakliže jsou několik měsíců ve tmě, tak jim to určitě nebude dělat dobře a měli by se začít připravovat na to, že neuplyne ani moc času a půjdou ven. Takže z toho důvodu opravdu přemístit na světlo a rostliny, které ho doposud neměly dost, tak budou obrovsky vytažené. Takže z toho důvodu je zapotřebí provést nějakou radikální údržbu a to spočívá v tom, že je zakrátíme. Třeba já si přezimuju muškáty, ale mám je ve chladné verandě, kde téměř by se dalo říci teplota, když mrzne, tak je tam téměř k nule, ale oni to všechno přežívají. A protože mám velmi ráda plektrantus, to jsou vlastně takové ty velmi dlouhé převislé šlahouny stále zelené nebo zelených rostlin, tak i ten přezimuju. A jde to docela dobře, protože on sice teď už vytváří ty dlouhé šlahouny, jak jsem říkala, ale teď už v neděli jsem dělala právě tuhletu údržbu a protože já to na světle mám, tak jsem začala s muškáty, takže jsem je radikálně sestřihla a i v tuto dobu je možné si nechat některé silnější odnože nebo silnější výhony zakořenit a tím si vlastně můžeme i v tuto dobu ty muškáty i ty plektrantusy namnožit.
Do vody normálně dát?
Můžeme dát do vody, nechat zakořenit, anebo můžeme přímo pomocí stimulátoru tu řeznou plochu vlastně namočit do toho stimulátoru práškového a rovnou vysadit, což je, bych řekla, u muškátu asi lepší. To též budeme dělat třeba s durmany, protože právě durmany taky necháváme přezimovat, ty taky začínají v tuhletu dobu rašit, takže i ty je možné v tuto dobu si nařizkovat. A potom, kdo pěstuje pepino gold, to je vlastně takový ten melounek, to je taky rostlina, která nám navíc ještě přináší plody a je velmi krásná v květináčích, okrasná, tak i ta se dá v tuto krásně řízkovat.
Já teda se vrátím k těm durmanům, protože zimuju durmany.
Kolik jich máte?
8 jenom.
Jenom?
Jenom 8, ale mají už květináče takové půlmetrové, takže pořádné. Musím to ven vyvážet potom na rudlíku, takže práce pěkná. Nicméně já vždycky na zimu je jenom trošku seříznu tak, aby se dostali do domu a mají takové metrové klacky. Teď ty klacky opravdu obrážejí, ale vůbec to nevadí. Já teď vezmu pilku a ty klacky natvrdo uříznu, takže zůstanou v tom květináči jen takové dřevinaté špalíčky, takové pařízky přímo. A z těch nádherně vyrostou nové durmany, které v létě budou mít výšku 2 metrů a pokvetou. Dělám to tak roky a perfektně.
A funguje to. Pokud máme ty pelargonie třeba někde v garáži a někdo je neostříhal a má tam stále ještě takové ty staré květy nebo něco kvetlo, protože to zalíval, je to jaksi v podstatě možné teď udělat v tom radikálním sestřihu taky?
Nebo, no, nebo to... se vlastně takový první sestřih měl udělat na podzim, ale protože to většinou ukládáme v době, kdy ty rostliny krásně kvetou, tak například mě to je líto, takže to nechávám. A během několika nebo 2 měsíců, bych se dalo říct měsíce až 2, tak ty rostliny už opravdu vypadají potom příšerně, protože ty květy odkvetou, listy začínají hnědnout, ty starší listy usychají, opadávají, takže zůstávají jen takové ty vrcholové růžice. Tak z toho důvodu udělat pořádně, jak to tady říkal Honza u těch durmanů, tak to tež uděláme u těch muškátů, protože se jim vůbec nic nestane, pěkně zmladit. Oni obrazí, je na to teď právě ideální doba, a potom nám budou krásně kvíst. Ale není to určitě všechno, protože myslím si, že za chvíli se budeme věnovat i přesazování.
No, budeme muset, ale pokud někdo nevíte, co o víkendu, tak myslím, že jsme vám to tady už hezky naplánovali. Posloucháte Kávu o čtvrté a bavíme se o květinách, které přes zimu se snažíme doma přechovat, abychom je potom zase mohli vyšoupnout ven a radovat se z nich. Už jsme se bavili zejména o těch muškátech a o durmanech a paní Dušková řekla, že bychom měli se teď zaměřit na přesazování, když tedy máme po tom radikálním řezu, tak měli bychom je vyndat a dát do úplně nové zeminy nebo substrátu, nebo jenom stačí přisypat, prokypřit ten truhlík, ve kterém jsou.
Zase záleží na tom, jak je ta rostlina stará, jakou dobu už to v těch truhlících máme, protože oni ty muškáty taky nemůžeme v těch truhlíkách mít do nekonečna, takže určitě stojí za úvahu taky nějaká obnova těch sazenic. Ale pokud tedy pěkně kvetou, jsou ty sazenice dobře rostlé, jsou zastřižené, jsou v pořádku a ten sestřih se dělá pravidelně každý rok, tak potom samozřejmě můžeme pěstovat i další dobu. Mluvíme o těch vzpřímených, především o těch vzpřímených muškátech, protože ty jsou vytrvalé, takže z toho vycházíme. Ale přece jenom ten prostor toho truhlíku je velmi malý, je omezený. A pokud máme, dejme tomu, 50 truhlík a v tom jsou 3 rostliny, které už zmohutněly, tak jim ta zemina a ta výživa určitě nebude stačit. Takže z toho důvodu potom sestřihání nebo současně s tím sestřiháním by určitě ty rostliny zasluhovaly i přesadit. Ale tomu všemu ještě předchází to, že bychom taky neměli zapomenout ten truhlík nebo tu nádobu, v které jsme to pěstovali, vydezinfikovat aspoň trošku. Hodí se k tomu úplně docela dobře v obyčejný hypermangán nebo nějaké ty dezinfekční prostředky, co používá v kuchyni, ale naředěné, nemělo by to být samozřejmě vysoce koncentrované, stačí v tom vypláchnout ty nádoby, pořádně vysušit a potom teprve přistoupit k tomu samotnému přesazení. Takže rozhodně nezapomenout na drenážní vrstvu. Čím je ta nádoba větší, tím samozřejmě pro ty rostliny lepší. Drenážní vrstva by měly být nějaký štěrk nebo keramzit, ten dáme na dno. No a potom už bychom měli dát vrstvičku zeminy. Já dokonce ještě na ten keramzit dávám průh netkané textile. Je to z toho důvodu, aby se ta zemina nesplavovala do toho keramzitu, protože ten je přeci jenom porezní, jsou tam mezery a bylo by to škoda. Takže dám vrstvičku té textilie a potom teprve vrstvu substrátu a následuje potom vrstva nějakého hnojiva. Dávám většinou granulovaný hnůj anebo hnojivo, které se dlouhodobě rozpouští. To jsou takové ty granulky, určitě to všichni znají. Oni tam fungují určitě i 2 měsíce v těch truhlících, takže to je taková první výživa. A většinou to uvolňování živin nastává po zálivce. No a pak už dojde ke klasickému přesazení a buď se rozhodujeme, jestli tam budeme něco mezi ty muškáty eventuálně dosazovat. Pokud jsme se rozhodli pro větší nádobu, tak si tam necháme místo, protože je dobrá kombinace zase s nějakou letničkou. A nebo, jak jsem řekla, s tím plektrantusem, který udělá závěsy, které jsou až 2 metry dlouhé.
No, přesazovat tedy teď už mohu?
Určitě únor, maximálně začátek března, naprosto ideální, nebo celý březen, ideální období právě pro to přesazení. A Honza ten to dělá přeci jenom trošičku jinak, protože ten má obří nádoby, tak Honzo, schválně pochlup se, jak to děláš ty.
No tak já se tedy přiznám, že já to přesazuju později. Je to z toho důvodu, že já mám ještě na chalupě sníh, takže teda nebudu vytahovat rostliny ven. Nicméně, jakmile to půjde, vytáhnu to před dům, otočím na bok, je to tedy sizifovská práce, vyklepu, co ze země jde vyklepat, dám drenážní vrstvu a dosypávám tedy novou zem. Ale opravdu to mám potom sval jako spěrač potom.
Jak jsou velké ty trůhlíky?
No, to já to mám v takových květináčích a ty mají asi 50 cm průměr. Pane, takže jo, to jsou jako opravdu nádoby pořádné.
A tam jsou i ty pelargonie, nebo jenom durmany?
Ne, pelargonie ne, ty jako máme normálně v trůhlících, to je lehká práce, přímo ženská práce, nicméně ty durmany a bougainvillea, tyto rostliny a oleandry, tak ty mají pořádné nádoby.
Co když oleandry máme na přezimování doma kvetou, tak co s tím? Mám je stříhat?
Neměli by kvést.
No, neměli by kvést, protože oleandry, to je velice častá právě otázka a opravdu se s tím setkáváme snad každý týden.
Jenom dva květy má.
Kdy vlastně ty oleandry se střihnout, no, protože jestliže to neuděláme v tu pravou dobu, tak ono to vytváří takový koště, kde vlastně ty spodní části jsou vyholené a nevypadá to příliš dobře. Takže oleandry by se měly radikálně sestřihnout vždycky po odkvětu a většinou by to mělo být na ten podzim, někdy v tuto dobu, nebo v dobu podzimu, kdy je umisťujeme dovnitř. A pokud jsme to nestihli nebo neudělali, tak by se to mělo udělat právě i v tuhletu dobu, stejně jako jsou ty durmany. Honzo, kdy ty řežeš oleandry?
Oleandry ty já řežu na podzim, ale bohužel, protože zimuju přece jenom v teplé místnosti, takže oni přes tu zimu rostou a přirůstají a dělají takové ty slabé, vytáhlé výhony, které tedy já na jaře odstraňuji, protože z toho by nikdy nic nebylo, oni dokonce přepadávají, takže je to zbytečné tam nechávat. Takže ty na jaře odstřihnu a jediné, co tedy celou zimu dělám z oleandry, tak ošetřuji proti sviluškám.
Jak?
Postřikem, tvrdým chemickým postřikem, protože jsem zjistil, že nic jiného na ně nefunguje, protože jakmile se nechá zhruba, tak po třech týdnech to opakuju, ty postřiky, jakmile by se to nechalo, tak ty svilušky opravdu se tam namnoží úplně kalamitně.
Radka vás zdraví a ptá se, jestli prosím platí pravidlo jarního sestřihu i u ibišku čínské růže.
No, jestli myslí pokojový ibišek, tak zřejmě jo, protože ibišky jsou pak ještě venkovní, ale tady se asi zřejmě myslí ten pokojový ibišek, tak ten jarní sestřih samozřejmě asi by se udělat tedy měl, pokud se neudělá ve správnou dobu. A správná doba, protože z ibišku, aspoň my to máme takhle vyzkoušené, je od poloviny prosince někdy do poloviny ledna. Je to poměrně krátké období, ale naprosto ideální, protože ty ibišky dokážou potom bezvadně obrůst a nádherně kvetou. Takže když se teď sestřihnou, už přeci jenom zase se ten cyklus jakoby
prodlouží
a budou nám kvést podstatně později.
A dnes si povídáme s Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou. Pokud máte nějaké rostliny, které jste přezimovali, ať už doma v garáži, na zimní zahradě potřebujete poradit, tak samozřejmě můžete. Naši spolupracovníci i spolupracovníci časopisu Praktik jsou připraveni odpovídat na vaše otázky na adrese dvojka@rozhlas.cz a nebo když to nestihneme odpovědět vám tady přímo do té 17. hodiny, tak potom můžete využít našeho chatu, půl hodinu ještě společně můžete strávit. Tak když se teď podíváme na další ty rostliny, o kterých jsme mluvili na začátku, tak já jsem zmínila kromě tedy toho durmanu a oleandru i fuchsie. Fuchsie patří k těm nejkrásnějším a možná asi nejvíce známým balkonovým rostlinám, ale když jsem se dívala a připravovala na to dnešní povídání, tak mě překvapilo, že se psalo v různých článcích o tom, že péče o ně patří k nejvíce náročným.
To je pravda.
Je to pravda?
Není.
To bych řekla, že je. Ne, vzhledem tak, k molicím, které napadají.
Tak ty škůdci, to bych vzal, to je jedna část toho, ale druhá část je to, že my máme na chalupě fuchsie, jsou to rostliny asi 20 let staré a neustále celé léto nádherně kvetou. Protože na podzim, když je uklízím, a pravda je, že mám v garáži, kde je 7 stupňů, jsou u okna, tak je tvrdě sestřihnu. Nešetřím je, sestřihnu. Teď už jsem na ně koukal, oni z toho dřeva začínají přece jenom už vyrážet, jak tam zasvítí přes to okno trochu sluníčko, takže začíná ta jejich doba, kde začnu víc zalévat. Zatím jsem za tu zimu zalival dvakrát, hlásím, takže opravdu minimálně. Takže teď trošičku jim přidám, když bude vyšší teplota, přidám vody a ven je dávám někdy tak první půlce května. Ale protože přece jenom u nás těch horách můžou být ty mrazíky, tak já je nejdřív dávám do foliáku, kde se stane jedna zásadní věc. A to, protože oni už v té době mají listy, tak ty listy se v tom foliáku připálí, protože to sluníčko samozřejmě nesnesou. A to vůbec nevadí, protože oni strašně rychle regenerují, já je začnu pořádně přihnojovat, takže koncem května jsou nádherně zelené a začátkem června už začínají nakvétat a kvetou až do mrazu. Samozřejmě, když jsou pěstované takhle v nádobách, nesází se ven do volné půdy, tak vyžadují dostatečnou výživu, hodně přihnojovat a hlídat, jak Liduška tady řekla, molit se a proti molícím ošetřovat.
Molit se napadají většinu těch přezimujících rostlin.
Napadají hlavně ty fuksie. A to je bohužel teda úplná metla, protože když to nekontrolujeme, nebo když jsou ty fuksie někde na okně, kde to nesledujeme tak pečlivě, tak opravdu začínáme zjišťovat teprve přítomnost té medovice, která kape z těch listů. Je to vlastně tím, že ty molice sají na těch listech a především na těch mladých výhonech. Jakmile se dotkneme těch listů, vylétá hejno takových těch bílých mušek, oni se tam zase vrací. A ošetření proti nim je velmi obtížné právě proto, že jakmile uděláme nějaký postřik, oni se vznesou a počase se tam zase vrátí. Takže prakticky tím postřikem zasahujeme jenom ty mladší vývojová stádia, to jsou tedy larvy a vajíčka těch molic. Takže likvidace molic je opravdu, musím říct, velmi obtížná. A navíc listy těch fuchsí jsou takové voskové, nebo prostě ten postřik na tom velmi špatně drží. A strefit se pod ty listy je taky docela obtížné, takže to chce postřikovač, který má aspoň otočnou trysku, takže se dostaneme bez problému právě pod ty listy. No ale co je zásada číslo jedna, nenechat ty molice přemnožit a opravdu ty rostliny kontrolovat.
Ptá se vás další posluchačka Daniela, že před 2 lety koupila v zahradnictví rozmarín. První rok na podzim krásně vykvetl. Zimu v panelákovém bytě přežil bez problémů. Loni na podzim opět nasadil na květy, ale ty postupně začaly usychat. Stejně tak konce nových větviček lístky černaly. Píše, že přes léto byl venku na okně, na podzim ho dala do pokoje, stejně jako ten rok předešlý a celá rostlina zahynula. Podařilo se jí zasadit jeden výhonek a ten zatím roste. Můžete poradit, na co si dát pozor, aby rostlina opět neuhynula? Co se s ní tedy mohlo stát?
Já teda myslím, že určitě pozor na svilušky, protože v tom bytě ty svilušky se na to vrhnou.
A další věc, která je důležitá u rozmarinu především, dát pozor na přemokření těch rostlin, přelití. A určitě, když tu rostlinu máme, tak kontrolovat nebo zkontrolovat po přinesení domů z toho obchodu, jestli je ten substrát v pořádku, jestli tam je ta drenáž, o které jsme tady mluvili, protože právě nepřítomnost té drenáže způsobí uhynutí těch kořenů. Když se třeba víc ta rostlina zaleje, už k tomu dojde. Ale pak, když tam ta drenáž je, tak určitě ta rostlina aspoň trošku chráněna proti tomu přelití.
Co vyžaduje třeba takový vavřín nebo myrta nebo bobkový list? Ty také vedle právě rozmarínu máme na přezimování.
No, vavřín neboli bobkový list, aby jsme to uvedli na pravou míru. To je rostlina, která se u nás teď docela hodně pěstuje a lidi mají ve velké oblibě už proto, že se taky dá sklízet, dá se používat. A navíc je to rostlina krásná, když to takhle řeknu, tak ona vytváří nádherné listy, ty větve vypadají hezky. Takže tady je důležité to, aby přezimovala. Máme jeden v chodbě tam u nás, v poradně, zahrádkářské, takže víme moc dobře, co potřebuje. Takže především je to chladné místo pro přezimování, ale na rozdíl od jiných, přece jen potřebuje trošku víc zálivky, protože ten vavřín, jakmile se přes zimu by nezalil nebo by se na to zapomněl, tak on skutečně uschne. Takže na to dát velikánský pozor. Jinak, co se týká škůdců, tak celkem na žádné netrpí, nebo aspoň jsem tam nic nikdy na něm nenašla, ale akorát jednou jsme udělali velikánskou chybu, kdy jsme ho zastrčili trošku dál, takže se na něj zapomnělo a přestal se zalejvat. A on opravdu potom uschnul natolik, že jedině radikální sestřižení a namočení do vody na 48 hodin přesazení a úplně takovýhle radikální zásah způsobil, že ta rostlina byla schopná ještě obrazit. Ale ještě týden ho nezalít, tak už by to asi neprodýchlo.
Tak a pojďme si už teď povídat s vámi, našimi posluchači. První, kdo je na lince tentokrát, s kým si budeme povídat. Dobrý den.
Jana z Vysočiny a chtěla bych se vašich hostů zeptat, jak je to s pěstováním bougainvillei, kdy stříhat, jak hodně, čím hnojit. No, něco, kdyby mě o tom mohli říct. Mm-hmm.
Tak Honzi, kudy jsi dostal, ty to máš rád?
No, mám to rád, že mám rád bougainvillei, ovšem já obdivuju hlavně v Chorvatsku, protože vím, že takové mít nemůžeme už z toho důvodu, že ty ohromné keře bychom neměli kam dát. Nicméně mám doma bougainvillei, mám ji několik let, můžu to prozradit, byť se to nesmí, přivezl jsem si z Chorvatska a daří se jí tedy u nás.
Stržiště chce říct.
Ne, vyrypnu jsem si ji na zahrádce.
Ah, dobře.
Nicméně ta bougainvillea je samozřejmě v nádobě, ve veliké nádobě, což je nutné, protože potřebuje opravdu dostatek půdy, dostatek země a vyžaduje na jaře jednu věc, tedy ne ostříhat, nějak zakracovat, ale prostříhat, protože ona má tendence se zahušťovat a takže na jaře prostě vezmu nůžky a trošičku ji provzdušním prostříhám a potom vyžaduje dostatek výživy. Přestože teda ve své domovině a tam, kde se pěstuje venku, ji prakticky nehnojí, tak přece jenom v té nádobě prostě přísun živin je malý, takže je nutné opravdu během celého léta přihnojovat. A další věc, kterou vyžaduje, dostatek tepla, aby ona teda vytvořila ty, řekneme, takzvané květy. Takže já třeba jsem ji měl až do června ve foliáku, kdy už opravdu byla nádherně fialová, pak jsme ji teprve vystrčili ven a zase před příchodem těch chladnějších podzimních dnů je nutné jí dát domů. Takže na tu zimu potom můžeme jí trošičku, když by nám přerůstala, zakrátit, ale jinak nic jiného.
Dobré odpoledne, vítejte na lince dvojky v Kahově o čtvrté.
Dobrý odpoledne, zdravím vás a i vaše hosty. Prosím vás pěkně, já jsem přišla později k rozhlasu, ale mám takovou prozbu na, jestli mi někdo z vás odpoví. Já jsem si koupila v loni kytičku kejkliška, nevím, jestli to znáte, to má takové úzké lesklavé listečky a bylo mi řečeno, že ona špatně jako přezimuje. A tak jsem si říkala, já to risknu, tak jsem si to dala u nás v panelovém domě na chodbu dole. No, vypouští mi takové vyhonky, už se mi zastříhávala, byly tenoučké a tak mám dotaz. Myslíte, že kdybych já ji přesadila ráno na jaře, tak se chtěla říct, a sestřihla, poroste mi dál, když ji budu přihnojovat?
No, ona většina letniček, které u nás na podzim vyhazujeme, tak ona ve své domovině funguje jako vytrvalá rostlina. A mimulus neboli kejklířka se u nás pěstuje jako letnička, ale neznamená to, že nemůže přezimovat. Takže klidně se do toho puste, když jste ji přezimovala už na chodbě, tak zkuste přesadit a určitě vám vykvete.
Mm-hmm. Ptá se vás Jana, jak přezimovat mandevilu. Přes zimu je umístěna v chladné místnosti, kde je teplota nad nulou, třikrát jsem jí byla obdarována a třikrát nepřežila zimu.
No, mandevila, tam je docela i jako problém s tím, věřím. Tam je zase první problém většinou s tím, že se nepřesadí do nového substrátu, že tam chybí ta drenáž. A co se týká teplot, tak ta by měla mít přes zimu trošku vyšší teplotu, než o jaký jsme tady doposud mluvili. Tam aspoň těch 15, ale snese i 20 stupňů a i když ztratí trochu listí, tak určitě zase obrazí.
Mm-hmm. Další volající, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady je posluchačka z Prahy. Já bych se jenom chtěla zeptat ještě ohledně ibišku. Z loňského řízku jsem vypěstovala nový ibišek. Je teďka asi tak 45 až 40 cm vysoký. Teď bych se chtěla zeptat, mám ustřihnout ten terminál? Nemá to teda žádný postranní výhony. Je to rovnej stromek bez postranních výhonů. Čili jak to mám teď seříznout? Mám seříznout ten terminál,
musíte,
aby obrazil po stranách?
Ano, musíte, protože jinak se nevytvoří ty postranní větve, protože ty se budou tvořit za každým tím listem. Takže určitě.
Mm-hmm. Zuzana, přezimovala jsem dipladénii, začala vyhazovat šlahouny, ale na větvičkách lístky neraší. Doporučujete šlahouny ostříhat a nebo je ponechat? Jak moc ostříhat také vinou révu na zahradě?
Tak to jsou teda dva trošku...
Tak dej si dipladénii, já si dám víno.
Takže to zastřížení určitě, ale pouze o třetinu. nikdy nedělat nějaké takové ty hluboké radikální řezy, tím ta rostlina se hodně oslabuje, že o třetinu zakrátit a určitě to obrazí dobře. A ty si vem rávu.
No a co se týká vína, tak tady by určitě byl na místě únorový sestřih, protože jakmile to posuneme dál, tak už to víno strašlivým způsobem roní, takže tam je ztráta i na tom, že se ta rostlina oslabuje, takže čím dřív, tím líp, letos to jde, protože je teplo. No a udělat to opravdu razantně, záleží na tom, na jaké vedení máme tu révu zasazenou nebo jak ji vedeme, ale určitě pořádně zastřihnout, to znamená na dvě očka.
Před písničkou ještě jeden dotaz po telefonu, dobrý den.
Tady Budíková Kroměříž, dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, co mám dělat s cykasem? Já ho pěstuju od takového, co měl 10 cm lístky a letos je takové nějaké zežlotlé, co s tím mám udělat? Nebo co mu schází, nebo jak to má pěstovat dál? Mm-hmm. Už je velký, on už má jako...
No, tak pořádně prohlídnout, Honziku.
Zdravotní stav bych prohlédnul, tím tak. Bych začal, tam bych hledal závadu, protože tam může být opravdu nějaký škůdce.
A sviluška asi.
A sviluška zřejmě to bude a na tu se soustředit a proti té teda ošetřovat.
A našimi spolupracovníky a také spolupracovníky časopisu Praktik, Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, už poslouchají. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Richard z Břeclavi a mám na vás dva dotazy. Předně zdravím paní Duškovou i pana Kopřivu a chtěl bych vědět něco o kávovníku. Před lety, což je tak 20 let, jsem úspěšně několik let pěstoval kávovník, kde jsem sklízel i plody. Samozřejmě mě přerostl až do stropu, tak jsem ho musel vyhodit. A v posledních letech, kdykoliv koupím kávovník, tak mě usychají hnědnou listy, skvrnitost je na listech a postupně během roku až dvou let odejdou.
Dobře, ten druhý dotaz?
Může to být samostatný kávovník i třeba 10 v jednom květináči. Pokaždé stejný. Druhý dotaz, jak zastřihnout nebo nezastřihnout pěstovat fíkovník. Poněvadž jsem koupil asi půlmetrové dva fíkovníky a je to jenom jeden jediný bičík, tak jestli z toho mám dělat korunu, nebo se to samorozvětlí.
Mm-hmm, děkujeme. Tak Richardovi začne odpovídat kdo.
Něco naznačoval, tak já bych začala odpovídat teda s tím kávovníkem, protože my jsme se s takovýmhle případem setkali, my jsme dokonce navštívili jednou člověka, který měl kávovník, ale ten byl přes půl místnosti, bylo to naprosto nádhera. A měl tam spoustu kafe na to, že sklízel. Ale měl taky ty černý skvrny na těch listech, byť ta rostlina prosperovala. Ale on říkal, že to vydatně hnojí, že to vyměňuje tam pravidelně zem a co je strašně důležitý, on to přes zimu rosí. A tady bude asi ta chyba, protože kávovník trpí suchým vzduchem.
Mm-hmm,
tak a já si vezmu
fíkovník.
Ten fíkovník, smokvoň. Tak řezat, moje vlastní zkušenost, protože mám tedy fíkovní květináči a kdybych ho neřezal, tak nás vytlačí z domu a mám i tu zkušenost, že v Chorvatsku na zahradě, kam jezdíme, tak tam dělají také řez motorovou pilou a neustále roste a neustále plodí.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Karlovarska a já jsem se chtěla zeptat na orchideje. 8 let pořád kvetly, vždycky odkvetly, zase za 2 měsíce nakvetly, ale to jsou úplně letošní zimu hrozný.
Co s nimi?
No tak 8 let je poměrně dlouho, tak rozhodně bych doporučila přesadit, ale do toho orchidejového substrátu a začít s pravidelným zaléváním a přihnojováním formou dešťové vody. To potřebují, velice důležitá je to právě ta dešťovka, protože to je měkká voda a do té vody dávat hnojivo pro orchideje a měli by se určitě zpamatovat.
První pomoc pro orchideje jsme zvládli. Komu teď budeme dávat? Dobrý den.
Stuchlík, dobrý den. Prosím vás, potřeba bych vědět, jak přezimovat fuchsie.
My už jsme o tom trošku mluvili, tak
já
stručně.
Přišel od půlky.
To je mi jasné, tak jenom, abyste se nelekl, bude to stručnější, ale můžete si potom naše vysílání samozřejmě pustit ještě ze záznamu. Tak prosím.
Honzo, body.
Body ideálně. Teplota 7 stupňů, dostatek světla, minimum zálivky, pouze aby zem nepřeskla a kontrolovat v případě výskytu škůdců, ošetřovat.
A před
uskladněním na zimu radikální tvrdý řez.
Tak, radikální tvrdý řez. Dnes od Jana Kopřivy neuslyšíte v podstatě nic jiného. Dobré odpoledne. Koho zdravíme tentokrát?
Dobrý den, tady Marie z Písku. Já teda odbočím, nebude to o kytkách. Já jsem se minule nedovolala. Prosím vás pěkně, máme tam zahradu, nasázeli jsme brambory. Byla to kupovaná sadba brambory, teda úžasný, v životě jsem jiný neměla. Chtěla bych je tam zase letos dát, ale je to to samé místo. Zasili jsme tam čočku před zimou a muž to tam nechce dávat. Tak se chci poradit. Máme je tam znova nasázet?
Nebo dejte.
Dejte
to tam, vůbec nic se nestane. Akorát jsme tady minule radili před výsadbou tam rozhodit síran draselný, protože ten brambory potřebuju a jinak klidně stejné stanoviště.
Ani to manželovi nemusíte říkat. Ne,
no,
pořádku.
Nechce.
No, to
jo,
je, no.
Jen to tam dejte, pokud jiná možnost není. Lepší, než zůstat bez brambor.
Dobré odpoledne, vítejte u nás.
Dobrý den, tady Felzaková. Já bych měla dotaz, když jsem mluvil o přesazování rostlin, tak mluvíte o zemině, která se má dát. A já když přesazuju muškáty a chci si koupit v obchodě zem, tak mi vždycky nabídnou takovou zem, která obsahuje velikánské množství rašeliny. A potom, když jsou ty vedra, tak je zase člověk nedozalejvá.
Ano. Děkuji za ten dotaz. Díky moc.
To je pravda, Honzo, co ty na to.
Tak jak se z toho vykroutit, protože nemáme product placement, neboli povolení dávat produkty, takže musíme říct, musíte si vybrat takovou firmu, která nemá v těch substrátech takové množství té rašeliny, protože těch firm je řada a některé samozřejmě to mají jako samou rašelinu, některých jsou zase hroudy, takže opravdu je to zkusmo a člověk zjistí, že od té firmy je nejlepší.
Musíte číst tedy podrobně ten návod. A pokud někdo má, ale třeba na zahradě kompost, tak je dobré to promíchat?
Já to promíchávám. V každém případě promíchávám, protože jsem zjistila, že je to lepší. A to s tou rašelinou, která se nedá uzalit, je naprostá pravda a souhlasíme.
Je to tak. Ptá se další volající. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já bych se prosím chtěla zeptat na Aloe Arborescence. Jestli to znáte, ráda bych z ní udělala lék na vnitřní užívání. Jenomže teda pokud se mi podaří ji někde koupit, tak jsou vždycky přihnojované. A nevím, jestli to teda není více na škodu, když je to na užívání vnitřní, když je to přihnojované. Já už jsem se na to jednou ptala.
Ano, tak odpovíme.
Ne, protože to přihnojování je tak vlastně nepatrné a ta rostlina to velmi rychle vyčerpá. Navíc musíte nechat takovou sazenici nechat pořádně rozrůst. A když si ji sama nebudete přihnojovat, tak rozhodně to hnojivo, s kterým ona nastupovala do toho květináče, tak určitě už tam nebude po něm ani památky.
Další dotaz je na rozmarín. Pisatelka píše, asi po 3 letech je rozmarín dřevnatý. Přezimuje v květináči v chladné místnosti. Mám ho razantně zastříhnout, anebo mu už není pomoci?
Zastřihnout.
A to, že je dřevnatý, je prostě normální.
No, přesně tak.
Radka píše, jak razantně prosím ošetřovat, co se týká střihu levanduly, když už je to starší rostlina. To znamená, že je u základu dřevnatá. Jednou mi po takovém hlubokém řezu levandule zašla.
Tak tohle víme úplně přesně. Levandule by se měla sestřihnout alespoň částečně před zimou. Ale nemyslím tím říjen, ale myslím tím přelom srpna, září. A potom takový radikálnější řez by se měl dělat na jaře, kde můžeme částečně zasáhnout i do toho starého dřeva, ale zase v případě, že ty rostliny nikdy nebyly stříhané a tenhle ten problém tam je, tak radši zakrátit méně než hodně, protože může se stát, že skutečně neobrazí.
Je tady dotaz z Vimperka na mandloň. Pisatelka Ivana píše, že jí živoří doma. Vypěstovala jí z odpeckovaného plodu dovezeného ze Španělska. Píše, že zalévala vytrvale skoro celý rok, než vyrašil zelený puk. Dnes je to přes metr vysoká rostlina, košatý stromek, ale od začátku má kadeřavé zdeformované lístky. Pravděpodobně nějaký škůdce ho napadl, který dělá pavučiny. Nic na to nezabírá. Tak jestli máte radu, srdečně zdraví.
Tak škůdce, co dělá pavučiny, je jednoznačně sviluška, takže proti té samozřejmě zasáhnout přípravky označovaným jako akaricidy. Víc nemůžeme říct. A jinak mandloň, teda mně se zdá trošičku divné, pěstování někde v pokoji, nebo kde to...
To má měla by být venku.
Ta by měla být venku. To je prostě jednoznačně venkovní rostlina. I u nás se pěstuje venku, byť domovina je někde na ten jich víc.
I na tom Vimpersku by to šlo.
Pokus Udělal bych pokus a myslím si, že by to měla přežít nějaké krámy.
Když tak obalit před zimou netkanou textilí nebo chvojím.
Tak děkuji pěkně, loučím se s vámi. Našimi dnešními hosty byly Ludmila Rušková a Jan Kopřiva. Mějte se hezky a za 14 dní naslyšenou.
Naschledanou a jenom připomeneme, že budeme mluvit o rajčatech.
Budeme mluvit o rajčatech a vy můžete mluvit ještě s našimi hosty, spíš si dopisovat, protože půl hodina chatu, na které Ludmila Rušková a Jan Kopřiva jsou, tak je tady právě pro vás od této chvíle.